Hæstvirtur forseti, til þess að halda áfram frá því sem var í dag, þá gerði Seðlabanki Íslands í byrjun árs 2017 samkomulag við eigendur Álandskróna sem háðar voru þessum sömu takmörkunum og ég rætti í fyrir ræðu í dag. Eða lög númer 37/2016. Í samkomulaginu fólst að Seðlabankinn keypti af þeim aflandskrónu eignir að fjárhæðum 90 milljarða króna á genginu 137,5 krónu evru, aflandskrónu eigendum sem ekki höfðu gert samkomulag við bankan var búið að gera samskonarsamninga þá á næstu tveimur vikum. Þarna eru við komin í 137,5 krónu. Í upphafi var byrjað á 190 krónum plus og það er gott að halda því til haga því ekki hefði átt að hnika frá því. Í fréttum þá mátti lesa þáverandi fjármálaráðherra tók ekki undir áhyggjur Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar sem þá gagnrýndi þennan afslátt, sagði þetta gjöf til vogunarsjóða þó hann hafi fagnað því að það væri verið að lyfta höftunum. En aflandskrónútboð Seðlabanka Íslands gegn áallum án og hafta sem kynnt var fyrirpart árs 2016. Útboðið var allt og seint á ferðinni. Það átti jú að halda það þegar að þrýstingu var hvað mestur og það átti ekkert að gefa eftir með 190 krónunar fyrir hverju evru. Þetta snýst jú trúverðuleika stjórnvalda, þetta snýst fjárhagslegan kostnað og þetta snýst orðstýr landsins. Það merkilegt að hugsa til þess að fjármálaráðherra hafi snúist eins og hann gerði. Hann hafði engar áhyggjur, hann heldur því meira að segja fram í dag að verið sé að fara eftir planu sem var sett 2015. Þegar öllu hefur verið snúið á kvolf. Velti fyrir mér á hvað mun aflandskrónan fara núna. Ég ítreka þá staðreynd að í upphafi var hugsunum svo að gæta hagsmunum Íslands enda frumskylda stjórnvald að verja þjóðarhagsmunni og planið var að allir lausir enda væru nýttir og fullkomi jafnvægi milli hagsmun og þjóðarinnar og aðgerða stjórnvalda gagnvart aflandskrónum, langar að segja aflandskónum. En í hvaða brýnumál hefði verið hægt að nýta fjármunna? Allstaðar ákallum auki fjármagn, við vitum að auka þar fjármagn til löggæslu og sérstaklega það sem við höfum fjallað sem sýnilega löggæslu. Það vantar hjúkunarrými um allt land og rétt fyrir áramót var gerð skýrsla sem sagði okkur að fjöldi hjúkunarrými á landinu öllu væri 2700 og það vantar samt sem áður 270 hjúkunarrými viðbót við þau hjúkunarrými sem ákveðið hefur verið að sé til stand. Það hefur einnig komið fram að það þurfa að bæta eða endurbyggja alltaf 400 hjúknarými til þess að mæta kröfum bættan aðbúnað og það kostar töluvert að fara í þann leiðangur. En það má beinlínis halda því fram að núverandi fyrirkomulag gerir lítið úr öllu þessu sem hægt að gera. Við getum nefnt krónu á móti krónu og núverandi fyrirkomulag gerir lítið úr vinnu fólk sem vill og getur lagt sitt á mörkum og það þarf ekki að bíða eftir þessari kerfisbreytingu sem svo oft er talað um. Það er líka hægt að minnast á að það væri hægt að nota fjármunna til þess að lagfæra flugvelli. Þeir eru margir hverjir orðnir lélegir og standast varla gæða kröfur og í athugasemdum Æslandir og Isavia vegna samgöngu áætlunar Alþingis fyrir árin 2019 til 2023 lögðu báðir aðilar áherslu á uppbyggingu innviða flugsamgangna á landsbyðinni, sögðu meira rými fyrir flugvilar, viðhald og uppbyggingu vanti í kringum alþjóðlega flugvelli á landsbyðinni sem eru jú nýttir sem varaflugvellir. Þannig að það eru næg verkefni þó ég hafi aðeins tæft á örfáum.